Ás 2:10 xa está en prisión. O xuiz enviou á cadea a un mozo de 29 anos, un veciño de Castro de Rei, por intento de homicidio. Foi detido nas últimas horas por atacar ao seu compañeiro de piso cun coitelo. O motivo é que a vítima lle recriminou que estaba a facer demasiado ruido de madrugada e non lle permitía descansar. Nese momento, o agresor colleu un coitelo e atacouno con violencia. A Garda Civil atopouse coa vítima na porta dunha veciña, tiña roupa ensanguentada e síntomas de hipotermia. O ferido foi evacuado de urxencia a ULA e ingresou na unidade de críticos. O suposto agresor foi detido. Tras pasar a disposición da xustiza, ingresou na cadea. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos baixo rigores dun frío intenso. O termómetro desplomouse ata os 2 graus en negativo en Lugo capital. A primeira hora da mañá facía moito frío en toda a provincia. O mercurio chegou a preto de 5 baixo cero en Sarria. A unha temperatura semellante chegou o termómetro en Rozas, en Castro de Rei. Nese municipio vive o noso compañeiro Luis Veiga. En Bazar, a temperatura mínima quedouse en 4 baixo cero. Non está mal. Había anos que non padecíamos unha xeada semellantes. Poden ser molestas, pero tamén son beneficiosas. Luis Veiga.
As xeadas son moi beneficiosas, iso nos contaban nos santergos. Decía, anos de xeadas, anos tamén de bens. Así que é certo que hai uns anos que non estamos sufrindo, que estamos sufrindo estes días, esta noite, por exemplo, con unha temperatura de 4 baixo cero, e iso, pois, é significativo. Pero, bueno, estamos na chaia, estamos nunha meseta.
Pero hoxe agardamos de novo unha xornada de tempo solleiro, un día de inverno estupendo, sen nubes, eso sí, con moito frío. A máxima non pasará de Lugo dos 13 graus. Hai que abrigarse ben, a gripe e as infeccións respiratorias continúan facendo das súas. E a Garda Civil tamén continúa facendo e moi ben o seu traballo. Foron detidos nas últimas horas en Meira os 4 membros dunha banda a que se lle atribúen numerosos roubos en diferentes lugares de Galicia. De feito, a operación continúa aberta. Hai rexistros domiciliarios na nosa e noutras provincias. Non se descartan novos arrestos nas próximas horas. O caso é que había certa alarma social polos últimos asaltos na Mariña e na comarca da Terrachá. O alcalde de Meira, Antonio de Dios, dixo que as detencións practicadas de madrugada no polígono do seu concello son motivo de ledicia. Escoitamos a Antonio de Dios.
Todo mundo lle xa lle deron o alto, escaparme, xa tuvieron controlados desde lá, non entende, xa parixo de Guardia Civil de Meira, e, bueno, respondía a tirar noite, xa os detenieron, xa os levaron. É unha gran alegría, porque, vai, xente, que non é fazer moito daño, non entende.
Falamos un día máis de Altri e do seu proxecto para Palas de Rei. A nacionalista Ana Pontón anunciou este xoves nunha visita a ese concello a Palas de Rei que pedirá a comparecencia das plataformas que se opoñen á fábrica de fibras textiles e dos sectores afectados no Parlamento de Galicia. Pontón insiste en que é unha auténtica bomba ambiental e quere que todos estes colectivos se expliquen na Cámara Galega.
Queren quitarnos ao río, queren quitarnos a praia, queren levarse a nosa riqueza e que a nosos fillos e fillas se vayan. Iso é o que queren multinacionais como Altri, apoiadas polo Partido Popular, e isto é xusto o que temos que evitar e o que hai unha maioría que lle está dicindo alto e claro ao Partido Popular que vamos a defender o futuro deste país, que vamos a defender un desenvolvemento sostible e que, desde logo, o goberno do Partido Popular de Rueda debe rectificar e escoitar ese clamor social que hai en contra desa macrocelulosa contaminante.
Adif vende adxudicar a supresión de 7 pasos a nivel na liña Ourense-Lugo. 5 están en Sarria e outros 2 na cidade de Ourense. As obras costarán 6,4 millóns de euros. E o Partido Popular, os seus senadores, acusan ao goberno socialista de mentir, de dar a calada por resposta no caso das lanzadeiras que terían que comunicar a Lugo con Ourense nun tempo aceptable. Din que non hai información nova e que o goberno non responde ás súas preguntas na Cámara Alta. E a Xunta de Galicia acometerá a reforma da antiga sede de Apsnais na rampa de Claudio López para convertela nun centro de atención integral á saúde mental, un centro de referencia en Galicia. Tras as obras, o goberno galego cederá o uso do inmoble a Alume. Esta mañá, a conselleira de Política Social, Fabiola García, participaba na presentación do proxecto. A Xunta ten previsto un gasto de 3,6 millóns de euros para reformar ese edificio por completo e adaptalo ao seu novo uso. Terá a 80 prazas de atención residencial e diurna. No primeiro trimestre de 2025, a Xunta de Galicia licitará as obras. Manuel Fernández Prado é o presidente de Alume.
A creación dunha unidade residencial, dun centro de día, a ampliación do centro de rehabilitación que temos, e as instalacións que van permitir crear novos servicios para atender a novas necesidades, pensamos que son a resposta que merece as necesidades de atención en saúde mental, polo menos na cidade de Lugo e na comarca. E nos, bueno, pues non temos máis que mostrar a nosa satisfacción, a esperanza e a... En fin, o convencemento de que isto vai ser unha realidade e que Lugo agradecerá.
Unha boa nova que, por suposto, tamén beneficia a moita xente aquí da cidade e da provincia. Os veciños de Castelo viven con medo. Os residentes nese barrio de Lugo temen pola súa seguridade. A estrada autonómica LU530 parte en dous ese barrio, ubicado na saída da cidade cara a Fonsagrada. Din que os coches pasan a toda velocidade e non teñen agora mesmo ningún paso de peóns para cruzar a vía dun lado a outro. A Xunta de Galicia busca solucións. Invertirá 132.000 euros nunha primeira fase para crear unha senda peonil de quilómetro e medio. Despois, nunha segunda fase, creará dous pasos de peóns na contorna das paradas do transporte público, que tamén foron acondicionadas pola Xunta. O delegado do Goberno galego presentoulles o proxecto aos veciños. Que lles parece? Monse Vila vive en Castelo.
Bueno, si fan o que dixeron que farían, sí. Estaría ben, claro, todos son melloras, a cousa pinta moi bonita, pero vamos a ver o que se fai, vamos a ver, porque utilizaba moito o tempo condicional, faríase, así, sería, podería, e uix, a mí eso non me gusta moito.
En resume, os veciños están esperanzados, pero desconfían dos prazos. Opinan que son pouco concretos, ademais, no mellor dos casos, haberá que agardar un ano pola solución prometida.
Pero vamos, que xa dicían que polo menos un ano e pico a tardar en facerse unha senda de 2 kilómetros, sabes? O sea, porque dixeron que empezarían no primeiro semestre. A principio era no primeiro trimestre, ahora xa vamos polo primeiro semestre. A verdade é que non sei se creelos ou non creelos, sabes?
E a plantilla da Policía Local de Lugo continúa sumando efectivos. A alcaldesa Paula Alvarellos deulle benvida hoxe a 7 novos axentes. Son policías que se incorporarán ao servizo en prácticas a partir de xuño. Por outra parte, o Goberno local confirma que está ultimando a presentación dos orzamentos pro ano en curso. O tenente de alcalde Rubén Arroxo asegura que na súa confección se tivo en conta a opinión dos veciños. Son as contas que permitirán seguir avanzando nos procesos de peonalización, na renovación do iluminado público e na mellora de espazos urbanos. Rubén Arroxo.
Pois o certo é que estamos moi contentos dentro do Goberno Municipal co traballo que fixemos para pechar uns orzamentos que nos van permitir seguir avanzando en que a veciñanza de Lugo siga a gañar o espazo público.
Está en marcha un obradoiro no Concello de Lugo para formar a 20 persoas na atención a dependentes. É un obradoiro que durará 9 meses. Os participantes, ademais de formarse, reciben o salario mínimo interprofesional. A idea é formalos para que sexan capaces de ofrecerlles unhos cuidados de calidade a persoas dependentes e ao mesmo tempo que favorezan a súa inclusión. A directora do obradoiro Salus, Marta Pena, dixo que existe moita demanda deste tipo de profesionais.
Unha demanda relacionado con ese aspecto. Por outra parte, bueno, también está relacionado porque hay que, como bien decía, garantizar pues, bueno, unos cuidados básicos, pero también de calidad a estas personas con diversidad funcional y dependientes para que así alcancen pues, bueno, una inclusión efectiva y un grado de autonomía personal.
Participan un total de 20 persoas, pero a demanda para tomar parte neste obradoiro era moito maior. Houve xente que quedou na lista de espera.
Houve unha gran demanda por parte de la bueno, de población desempleada, mayores de 18 años, y de hecho quedaron personas en lista de espera, claro. Sí, efectivamente, hay una gran demanda, y bueno, lo que os comentaba, que de hecho lo que es el certificado bueno, de promoción e intervención socioeducativa, que esta figura de promotor e integrador de personas dependientes o con diversidad funcional, pues que es una figura nueva, realmente es un campo profesional nuevo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.